Ciao.
Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua. Grupo Pandilla de Empanadilla. Título Rebelión Mariña. Interpretan Noa Castiñeiras García, Sara García Iglesias, Anxo Vila Fernández e Estela Moure Moruja.
Benvidas ao Teixan Baifer, que vos pasou?
Naufragamos, poderíamos quedar no teu barco.
Eu deixo vos quedar, pero estarei en alta mar varios meses, gravando un blog para o meu canal de YouTube. Viñéchedeme moi ben, a verdade é que necesitaba alguén que me fixera as tarefas.
Ola, estades vendo o primeiro vídeo deste novo canal, A Rebelión Mariño. Como podedes ver, gravamos dende a sala de máquinas.
Estaréis preguntando por que estamos a gravar dende este cuarto, pero a verdade é que isto non é o peor.
Fai 3 meses que o noso barco naufragou e rescatou nos o que aparentaba ser o capitán do Twitchan Bifer. Pero isto non quedades que foi unha bendición para nós.
Ben, Noa, mellor que o vexan cos seus propios ollos.
Reparto de tarefas. Sara, a ti tócache espantar as ratas, e recorda que tens que matalas a mão alzada. Noa, ti tens que editar meus vídeos, e que duren máis de 10 minutos. Cando acabes, axuda a Estela a recoller a rede.
Oxalá non se levantara.
Recordade que se non cumprides as vosas obrigacións, botareivos aos tiburós.
Outra vez non colleu nada.
Normal. Como amarracho este que levamos a bordo.
¡Espantos todos!
Menos falar e máis traballar. Collida comida que teño fame.
Ay, estas ratas son moi escurridizas.
Non te queixes, que se non vos atopase, seríades comida para peixes.
Que pelmazo.
Toma comida, oxalá che sente mal.
Vou facer que non escoitei esa parte.
Vamos para o camarote, que nos toca descansar. Así que non nos busques ata dentro de 2 horas.
2 horas de que?
O que oes.
Vale, chegou a hora de repasar o plan.
Ben, primeiro Estela botará o sonífero no vaso Anxo. Te lo preparado?
Sí, xa o teño listo.
Noa, ti engancharás a rede a grúa e esconderaste dentro. Eu cargarei con Anxo e colocarei na rede.
Estades listas?
1, 2, 3, rebelión mariña!
Oxe, vas dormir ben. Aquí tes o vaso de auga.
Carallo, mira que sabe ben rara esta auga. Ei, e de limpiar a depurado.
Sara, xa está frito. Vou ir por uns flocos de millo, xa sabes, para ver a peli.
Ben, vou por el.
Onde estou? Onde estou?
Ah! Ai, pobre Anxo. De verdade pensabas que íamos estar traballando como burras todo este tempo sen buscar vinganza? Ha! Que equivocadiño estabas. Estás no punto de mira da rebelión mariña.
Acomódate ben, porque comeza a peli.
Pero que decides? Sacademe de aquí agora mesmo. Ah!
Verás, imos negociar.
Ainda que, sinceramente, non tes moitas alternativas.
A ver, queda aínda 1 mes de viaxe. E o que vas ter que fazer será o seguinte: 1. Farásnos as tarefas. 2. Deixarános participar nos vídeos. Editarálos ti.
3. tratarásnos co respeto que merecemos.
Ah, e regalarásnos o teu barco.
E a última condición é a seguinte. 4. Serás o noso servente e vestirás como unha doncela.
Se non cumpres estas condicións, sempre poderás facerlle compañía aos tiburóns.
Veña carallo, e que máis?
Ah, que non queres.
Vale, 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 cumpriría o trato. Se cadro.
Escoiteite, Noa?
Con moito gusto.
Espera, está ben. Non! O meu iPhone 11 Pro Max de 546 GB. Ah, reloxo, busca, busca. Bueno, xa é igual, xa pediré outro por Amazon. E agora sacademe de aquí que empeza a marearme.
Unha semana despois.
Anxo, traeme unha caipiriña. É rápido.
Xa vou.
Ao mesmo tempo, nun restaurante non moi lonxe da embarcación.
Camareiro, estás xa o meu peixe?
Sí, aquí o ten.
Pero que é isto? Un iPhone 11!
Se queres votar por Pandilla de Empanadilla, podelo facer do 3 ao 8 de decembro no enderezo electrónico radioteatro@concellodeames.gal. Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames de Sata Lingua.